Gaidāms, ka nolīgums starp Kanādu un Eiropas Savienību palielinās savstarpējās tirdzniecības apjomus par gandrīz 1/4, bet kopienas iekšzemes koproduktam nozīmēs papildu 12 miljardus eiro gadā. Kā norāda Eiropas komisija, līgums pēc stāšanās spēkā likvidēs gandrīz 99% atlikušo muitas barjeru starp abām pusēm. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso pauda, ka šis ir ļoti ambiciozs un plašs tirdzniecības līgums, kas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības ekonomikai.
This is indeed a truly historic occasion. It is the first time that European Union
Tas patiešām ir vēsturisks notikums. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība vienojas par tirdzniecības līgumu ar G8, jeb lielā astotnieka valsti. Un tas arī būs lielākais tirdzniecības nolīgums, kāds Kanādai jebkad bijis. Tas ir nozīmīgs sasniegums transatlantiskajai ekonomikai un pakāpiens ceļā uz integrētu transatlantisko tirgu. To esmu atbalstījis jau ilgu laiku un esmu lepns, ka Eiropas komisija spēr soļus šajā virzienā.
Steps in that direction.
Līgums Kanādai nodrošinās piekļuvi kopienas tirgumu ar aptuveni 500 miljoniem cilvēku, tādējādi to padarot lielāku pat par Ziemeļamerikas brīvā tirdzniecības līgumu jeb nafta, kas 90. Gados tika noslēgts starp ASV, Kanādu un Meksiku. Briselē pēc politiskās vienošanās parakstīšanas ar Barozu atzinīgus vārdus netaupīja arī Kanādas premjers Stevens Harpers.
This is a big deal. Indeed, it is the biggest deal our country.
Tas ir nozīmīgi. Patiešām, šī ir nozīmīgākā vienošanās, kas mūsu valstī jebkad bijusi. Kanādai tas ir vēsturisks panākums. Tas Kanādas uzņēmējiem nodrošinās piekļuvi 500 miljardam pārtikušu klientu Eiropas Savienībā, kas savukārt radīs tūkstošiem darba vietu kanādiešiem.
And thus to thousands of jobs for Canadians.
Sarunas par līgumu ilgušas vairāk nekā 4 gadus un svarīgi, ka šī ir tikai politiska vienošanās. Vēl gaidāmas mēnešiem ilgas diskusijas starp abu pušu juristiem par vienošanās tekstu. Tad Eiropas Savienībā tas vēl būs jāapstiprina 28 dalību valstīm un Eiropas parlamentam, bet Kanādā 13 provincēm un teritorijām, kā arī valsts parlamentam. Gala vienošanos varētu panākt pēc 2 gadiem. Kā jau katrā šāda veida sarunās ir domstarpības par atsevišķiem jautājumiem, sevišķi lauksaimniecībā. Harpers atzina, ka piensaimnieki Kanādā saņems kompensācijas par zaudējumiem, kas radīsies no gaidāmā Eiropas siera produktu apjoma pieauguma tirgū. Pašreizējais vienošanās teksts paredz kvotas mīkstināšanu Eiropas siera importam Kanādā, bet apmaiņā Eiropas Savienība piekritusi no Kanādas ļaut importēt vairāk lielopu un cūgaļas. Tomēr Eiropas komisija vienošanos apsveikusi kā paraugu brīvā tirdzniecības līgumam ar ASV, par ko sarunas sākās šovasar. Nolīgumu ar Kanādu atbalsta arī Lielbritānija un Vācija, bet tajā pašā laikā Francija ieņēmusi rezervētāku nostāju un nevēlas, lai vienošanās ar Kanādu īpaši lauksaimniecības jomā būtu precedents sarunās ar ASV. Gince Moliņš, Latvijas radio.